Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot po qëndron për vizitë në pjesën veriore të Kosovës. Nga ana tjetër, policia e Kosovës ka konfirmuar se është hedhur një granatë dore në oborrin e një salle ku Vučić mban fjalim. Sa i besojnë të rinjtë të partive politike dhe nëse po, në cilat raste? E reja Vera Berisha thot.
Për shkak të vendit punës, se dhe zakonisht ata që janë të inkuadrum në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Gabimet gramatikore në përdorimin e gjuhës standarde e shqipe, sidomos në fushën e ndërtimit të fjalis, por edhe në fushën e shqiptimit nga folësit e përditshëm të kësaj gjuhe në Kosovë, nga studiuesit e gjuhës shqipe vlerësohet të jetë çështje mjaft problematike.
Gjatë këti programi, sot e diele 3 prillit 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit të thot se sot ka shpallur armpushim të njëanshëm në rajonin Nagorno-Karabah, që kontrollohet nga armenët etnik. Pas luftimeve të djeshme janë vrarë 30 ushtarë nga të dy palët dhe 2 civil. Kandidati për nominim presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara, Donald Trump, thot se NATO-ja është vjetruar. Sot të pjesërisht është rihapur aeroporti i Brukselit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot ka arritur për vizitë në pjesën veriore të Kosovës. Vizitën e tij po e siguron policia e Kosovës. Policia ka konfirmuar se sot në orët e para të mëngjesit, në oborrin e sallës ku planifikohej që Vučić të mbante fjalim, ishte hedhur një bombë dore. Derisa zyrtari i qeverisë serbe, Marko Đurić, këtë incident e ka përshkruar si akt terrorist, zyrtari i lartë i policisë së Kosovës në pjesën veriore, Besim Hoti, tha se prokurori këtë incident e ka regjistruar si kërcënimi i përgjithshëm. Ta dëgjojmë një kronik të shkurtër lidhur me këtë zhvillim. Zëvendës drejtori rajonal i policisë së Kosovës për pjesën veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në orët e hershme të mëngjesit është hedhur një bombë dore në oborrin e palestrës së re sportive në Zupin Potok. Nuk ka viktima në njerëz, ndërsa është dëmtuar një automobil. Në këtë sallë është paraparë që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić të mbajë një fjalim në kuadër të vizitës së tij në Kosovë. Vizitën e tij e siguron policia e Kosovës. Janë gjetur disa gëzhoja për të cilat besohet se janë shkrepur nga arma automatike e personit të tashpërtash të panjohur, tha Besim Hoti dhe ka shtuar se niveli sigurisë është shtuar në më të lartin dhe vizita e Vučićit të vazhdon ashtu siç është planifikuar. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se bombën në palestrën e sportive në Zubin Potok në orët e para të mëngjesit të sotëm e kanë hedhur serbet. Ai megjithatë i ka porositur ata që e hodhën bombën se do të luftojë edhe për ta dhe familjet e tyre. Përgjigja ime këtyre sërbëve tanë të cilët në këtë mënyrë dëshirojnë të më presin është, leto afale Zoti, do të luftoj edhe për ju dhe familjet e juaja, që të jetoni në toka tuaja dhe të jeni të lumtur dhe më të kënaqur se sot, tha Vučić që gjatë fjalimit të ti në një tubim me parazgjedhor të partisë progresiste sërbe në Zubin Potok. Zoti Vučić që tha se lidhur me këtë çështje nuk do ta thot më as një fjalë, raportojnë korespondentët e Radios Evropa e Lirë. Vizitën e tij në Kosovë, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka filluar sot në Leposavić, ku i ka vizituar repartet e kombinatit Trepça. Ai u tha serbëve të tubuar se vetëm Serbia e fortë mund të mbrojë interesat e Serbisë dhe popullin e vet në Kosovë. Prandaj këtë mesazh, siç tha ai, u ka dërguar edhe atyre të cilët me bomba dhe të shtëna janë përpjekur për ta friksuar. Vučić ka theksuar se Trepças do t'i ndihmoj aq sa Serbia do të ketë mundësi.
Vlada Srbije može, mi ćemo da pomognemo ne samo ostanak i opstanak radnika u Trepči, već napredak Trepče kao kompanije.
Qeveria Serbisë sa të mundet do të ndihmoj jo vetë mbetjen e punëtorve në Trepç, por edhe përparimin e Trepçës si kompani, tha Aleksandar Vučić. Ai ka falendëruar të punësuarit në përkushtimin e tyre për të qëndruar në Trepç dhe për të mbrojtur atë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë thotë se është e gatshme të ndihmojë çfarëdo marrëveshjeje lidhur me mundësinë e mbledhjes së votave të zgjedhësve serb të Kosovës për zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 24 prill. njohësit sërb të zhvillimeve politike nuk presin probleme në këtë proces, së paku jo nga ana e autoriteteve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Senat Subotic zëdhënës Josë Bëese ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se ka paralajmërime që kjo organizat do të zbatoj procesin e mbledhjes e votave të personave që kanë të drejtë vote.
U kontaktu smo sa stranama, očekujem razjasnjenje svih vezanih pitanja u narednom periodu i imamo očekivanje smatramo da će to biti brzo.
Jemi në kontakt me palët dhe presim sqarimin e të gjitha çështjeve që ndërlidhen me periudhën e ardhshme. Konsiderojmë që kjo do të bëhet shpejt. OSBE është e gatshme të ndihmojë në përputhje me çfarëdo marrëveshje që do të rezultojë, ka thënë Subotic. Por ai ka shtuar se lidhur me atë se cili do të jetë modeli i mbledhjes së votave të zgjedhjeve serbe të 24 prillit të sivjetshëm, ende nuk ka ndonjë konfirmim. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim nëse ka pasur bisedime konkrete lidhur me këtë çështje. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë edhe më parë kanë theksuar se serbët e Kosovës me shtetësi të dyfish do të votojnë vetëm për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe për ato lokale. Slavko Simić, shefi grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se kjo listë, si projekti i qeverisë serbe, është e përfshirë në këtë proces zgjedhor. Simić pret që në Kosovë zgjedhjet parlamentare serbe të mbahen përmes OSBE-së dhe që përsëri të ketë 10 qendra votimi, sikurse edhe në vitet e kaluara.
U interes demokratia prava i svakog drugog procesa neophodno je da se izbori sprovedu u svim opštinama srpskom većinom.
Është e nevojshme që në interes të demokracisë, të drejtës dhe çdo procesi tjetër të mbahen zgjedhjet në të gjitha komunat me shumicë serbe, sikurse edhe në gjithë territorin e Kosovës, aty ku qytetarët dëshirojnë ta realizojnë të drejtën e tyre për të votuar, ka thënë Simić. Rangel Nojkić, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është diçka që i takon vetëm të së kaluarës. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja pse ato nuk janë shpallur edhe për Kosovën, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare sipas tij është e besueshme se do të ndodhin me ndërmjetësimin e OSBE-së.
Ja ne očekujem nikakve probleme ukoliko ne pojave se problemi na samim biračkim mestima, ali to već nije problem za Prištinu.
Unë nuk pres kurfar problemesh në qovë se problemet nuk lajmrohen në vetë vend votimet. Por kjo nuk është problem për Prishtinën, por është problem për serbët që jetojnë në hapësirën e Kosovës, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, lidhur me pjesëmarrjen në votime për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut kanë mendime të ndryshme. Një serb nga ky qytet thotë se do të marrë pjesë në këto votime.
Naravno që duhet të shojmë në fim izborim, mësim sa do të thotë ku është spisa dhe Republika Serbia i očekujem bolita kao i svaki izbor ama të su male shanse.
Natyrisht që do të marrë pjesë në të gjitha zgjedhjet që organizon shteti i Serbisë. Pres mirëqenien don se gjasat janë të vogla, sidomos për neve serbëve që jetojmë në veri të Kosovës, tha qytetari serb për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Të rinjtë në Kosovë nuk u besojnë partive politike, me gjithë që thonë se do të antarsoheshin në ndonjëherën nga to për të gjetur më lehtë një vend të punës. Më tutje për rubriken ton të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, disa prej tyre thonë se veprimet e fundit që po ndodhin në skenën politike, ndërmjet partive politike në qeveri dhe atyre opozitare, kanë reflektim negativ të rinjt. Anketën me të rinjt në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Vera Berisha është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se nuk i beson asnjë subjekti politik, pasi sipasaj, ato nuk angazhohen për mirësimin e mirëqenies së shoqërisë së përgjithshme, por vetëm për interesa partijake. Por Vera, për të siguruar një vend pune, do të bëhet antare e ndonjë partie të caktuar.
Për shkak të vendit punës, se dhe zakonisht ata që janë të inkuadrum në parti politike kanë një përparësimat modhen të në aspekte. Në që se i shkonë zhjitë e fundit po.
Liman Paqarizi, student në Fakultetin Ekonomik, shprejtë se me gjithë rëndësin që kanë partit politike, zhvillimet e fundit në skenën politike kanë bërë që mos t'i beson fare. A i madje thekson se nuk i pëlqen të bëtë pjesë ndonjë partije politike.
Po mendoj që këto zhvillimet e fundit, domethënë partive kanë diku kaqja shumë. Nuk mendoj që është mënyra më e mirë për më qos, domethënë, me bisedimin ndërmjet me marrëveshje ndërmjet partive. Mendoj se është mënyra më e mirë. Po i zbesaj se nuk mendoj, nuk e shoh vetën në këtë aspekt. Ka simpatizoj edhe në një parti politike, sigurisht, edhe mbështes.
Blerta Aliu, cila ka përfunduar studimet për ekonominë njërin nga kolegjet private në Kosovë, madje konsideron nevojë antarësimin e partit politike. edhe pse ajo është zhgënjur me punën dhe angazhimet e tyre, thotë se në konkurse për vendet e lira të punës, fiton ai që është antar apo edhe simpatizant i partive politike.
Gjithatmon që kena bërë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash i pa punë, ajo shumë e vështirë për trit, ama na kemi dolë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë, e shpresoj që do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundohet me ro edhe më poshtë ndoshta.
Besimi në subjektet politike, sidomos pas veprimeve të fundit, e ka humbur edhe trimgashi student.
Unë jo as pak nuk e besoj, asnjëherë. Nuk e di, nuk po punojnë për shtet, po vetëm për vetë. Po s'di çato premtime që kanë thënë majt bilet çato, po me siguri po. Po çka do vesh me gjetën vend punë tash? Edhe me zetë në punë e të spoko.
Edhe Arta Lumi, studentën e fakultetin filologjik, thotë se besimin e partit politike është zbehur.
Se s'kam bo najse për neve, s'ka vende pune, s'po shë najse të mirë që po bajmë për neve, për rini, për vendin tonë. Veç për interesat veta, me nëjon që ashtat.
Retorika të ashpëra, aktet e dhunshme brenda dhe jashtë objektit e kuvendit të Kosovës në mes deputeteve të partive në pushtet dhe atyre opozitare, kanë bërë që besimin tek subjektet politike të humb edhe studenti shkencave politike Bekim Ajvazi. Ai nuk do pranon të bët pjesë asnjë partie politike në Kosovë, madje as për një vend pune.
Si besoj hes. Besoj që para 2 vite ose 3 se ju më kon atë fazën që fort nuk um dit, nuk um po, po tash pisho pesho gjendje, pesho situatën s'ka ndryshu, sen pesho që po ikun rinia jashtë, sen unë për shembull kur të kry fakultetin, kur far perspektive s'ka me him punë ose diçka, kjo është.
Por ndryshe thot Isuf Spahiu, student në fakultetin ekonomik dhe atë të shkencave politike. Isufi tregon se i beson partive politike dhe në një të ardhme të afërt, ai do të bëjë përpjekje për antarësim.
Unë po i besoj, po e kanë zbej ata që jena ku kundër tëne, zonë që përmerë për politika pak.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesor të gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës thonë se në gabimet e shumta drejtshkrimore që bëhen nga përdoruesit e gjuhës, ka ndikim niveli dobët i arsimit në shkollën fillore dhe të mesme. Ata e vlerësojnë si absurd një vendim të universitetit që gjuha Shqipe të përfshihej si lëndë obliguar në të gjitha njësitë akademike, duke theksuar se problemi nuk qëndron në universitet, por në shkollat fillore dhe të mesme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gabimet gramatikore në përdorimin e gjuhës standarde shqipe, sidomos në fushën e ndërtimit të fjalisë, por edhe në fushën e shqiptimit nga folësit e përditshëm të kësaj gjuhe në Kosovë, nga studiuesit e gjuhës shqipe vlerësohet të jetë çështje mjaft problematike. Gabimet në të shkruarën e gjuhës standarde shqipe dhe në komunikim bëhen që nga qytetarët e rëndomte deri te krerët e institucioneve të Kosovës. Për më shumë këta të fundit, në publikimet e tyre në rrjetet sociale, bëjnë gabime të shumta drejtshkrimore. Gabime drejtshkrimore mund të gjenden edhe në tekstet shkollore, si dhe në shumë dokumente të tjera të cilat bëhen publike nga organizatat dhe mekanizma tjerë në Kosovë. Rahman Paçarizi, ligjërues në Fakultetin e Filologjisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se problemi kryesor i gabimeve të shumta drejtshkrimore që bëhen nga përdoruesit e gjuhës shqipe është cilësia e dobët e arsimimit në shkollën fillore dhe të mesme.
Dhe një çështje tjetër, një faktor tjetër që ndikon për gabimet e shumta drejtshkrimore është edhe baza dialektore e gjuhës standarde, e cila është shumë e largët për gjigrishtën dhe mendoj që u shkakton telashështjes folëse të gjigrishtës. Mirë po, me gjitha të, me këtë rast do të theksuar se probleme me drejtshkrimin nuk kanë vetëm folësit në Kosovë, por kanë edhe ata në Shqipëri.
Mangësitë e përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe, sipas Shkumbin Munishit, profesor në Universitetin e Prishtinës, dega e gjuhës shqipe, thotë të jenë refleksioni edukimit të mangët gjuhësor që ka njerëzit në Kosovë.
Njerëzit në jetën e tyre përditshme, në komunikimin e përditshëm, në komunikimin e zakonshëm, ata përdorin një varietet dialektit verior të shqipës. Në anën tjetër, në sfera formale, ata përdorin një gjuhë standarde, të kurën gjuhë standarde të vjen e kanë mësuar në shkollë, por duke që në këtë pikë ka ngjecje sa i përket mësimit gjuhë standarde, dhe pastaj vinin këto probleme.
Vite më parë, Universiteti i Prishtinës e kishte parë të nevojshme për shirjen e gjuhës shqipe si lënd të obliguar në të gjitha njësit akademike. Vendimi për përfshirjen e gjuhës shqipe në të gjitha fakultetet ishte bërë pasi që ishte vërejtur se kultura e shprehjes gjuhësore të studentët ishte në nivelin e dëshiruar. Këtë vendim të Universitetit të Prishtinës, profesor Rahman Paçarizi e quan të panevojshëm, pasi që sipas tij metodologjitë mësimit të drejtshkrimit mësohen në ciklin e ulët të shkollimit.
Kjo ka qenë një ndër vendimet më absurde që janë marrë nga Universiteti i Prishtinës, me që problemi nuk qëndron të universiteti, problemi duhet të zgjidhet në shkollat fillore dhe të mesme, duhet të avancohen metodologjit e mësimit të drejtshkrimit të gjuhës përgjithsisht, por edhe duhet të eliminohen rregullat e shumta të drejtshkrimit të shqipes, të cilat janë krijojnë shumë ambiguitete, krijojnë shumë kuptimsi, dy kuptimsi e të tjera.
Edhe profesor Shkumbin Munishi konsideron se për të përmirësuar edukimin gjuhësor, përpjekje duhet të shtohen në shkollat fillore dhe të mesme.
Na mungon një vetëdijsim i popullatës lidhur me përdorimin e gjuhës sipas situatave dhe funksioneve të caktuara që i kanë gjuhët. Po them, mund quhet situata alarmante sa i përket edukimit gjuhësor dhe këtu konsideroj që ka hapësira të mjaftueshme për përmirësime sa i përket mësimit gjuhës dhe në institucionet arsimore nga ana e nxënësve.
Në anën tjetër, qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë që duhet angazhim më i madh për edukim gjuhësor të nxënësve. Gëzim Shabani, një qytetar nga Prishtina, vlerëson se niveli edukimi gjuhësor në Kosovë është në nivelin e duhur.
Dhe hiç nuk respektohet tena gjuhën standarde as nga ata që duhet në fakt që kanë që duhet më shumë të më respektojnë profesorët edhe njerëzit intelektual, më thon më shkurt.
Ngjashëm shprehet edhe Audulla Berisha.
Pas bora në ato mediat e informimit, televizionet, në radio, në shtëpe gabimet tatash me trashanike bojnë. Me të vërtet është merë, mirë kurse dëgjojnë vet.
Ndryshe në ulumtimet e bëra për çështjet e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, vazhdimisht ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot praktikisht kalon afati përcaktuar nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni për kontrollin e listës së votuesve në terren, që është njëra nga çështjet kryesore të marrëveshjes politike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 5 qershor. Në këtë komision në thonë se edhe sikur të ketë shtyrje të këtij afati, kjo nuk e kërcënon mbajtjen e zgjedhjeve në datën e caktuar. Organizatat joqeveritare kërkojnë zgjedhje të besueshme dhe të mbështetura në ligje. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë ka njoftuar se procesi kontrollit të listës së votuesve do të arrihet e realizohet në afatin e paraparë. Ndonse dhe mund të shtyhet për disa ditë, megjithatë ky prolongim nuk do të kërcënojë mbajtjen e zgjedhjeve të përcaktuara më 5 qershor. Por organizata joqeveritare Most, e cila ka monitoruar ciklet e fundit zgjedhore me një numër të madh të vëzhguesve, vlerëson se në interes të organizimit të zgjedhjeve të besueshme është cilësia e procesit dhe jo data se kur do duhet të realizohet. Nga se si pas kësaj organizate, periudha për të azhuruar të dhënat e listës zgjedhore është shumë e shkurtër. Nga asociacioni MOS kanë theksuar se pas verifikimit në teren të votuesve të cilët janë kontestuas, duhet të pësojnë ndryshime më shumë ligje, edhe atë ligji për vendbanim dhe qëndrim, ligji për letër njoftimet, ligji për procedura administrative, si dhe ligji për konteste, me qëllim që të përshpejtohet procedura e pastrimit të listës zgjedhore. Darko Aleksov, drejtuesi asociacioni qytetar MOS, ka sqaruar se për pastrimin e listës zgjedhore si pas vendimeve të propozuara nga ky asociacion, do të nevojiteshin vetëm 70 ditë, ndërkohë që sipas ligjeve aktuale për të pasur një listë të pastër zgjedhore, nevojitet një afat kohor prej 1 deri 1 vit e gjysëm.
Согласно постечките законски одредби.
U bëm apel të gjitha institucioneve kompetente dhe tek ministritë përkase, posaçërisht Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, si bartës i pushtetit ligjdhënës, që të rishikojë këtë propozim ligje. Nëse nuk ndërmerren ndryshime të tjera, katër partitë më të mëdha në vend do duhet që në mënyrë konsensuale të vendosin se si do të trajtohen këta qytetarë, për të cilët do të duhet të fillojë procedura e anulimit të letër njoftimit përkatësisht vendbanimit, të cilat nuk do të mundet në kohë të realizohen. është shprehur për media drejtuesi asociacionit Most Darko Aleksov. Por asnjë nga dikasteret ministrore, si dhe as kuvendi i Maqedonisë në Gjermani nuk është prononcuar rreth kërkesës së asociacionit Most për ndryshimet ligjore për të përshpejtuar procesin azhurimit të listës zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike janë të mendimit se institucionet e shtetit nuk arrin të funksionojnë me kapacitetin e duhur për të krijuar kushte për zgjedhjet e mirëfillta, si rjedhojë ngërçit që kanë krijuar zhvillimet e fundit politike, përfshi këtu dhe largimin e ministrave shqiptar nga qeveria e Maqedonisë.
Nuk kemi asnjë institucion i cili ka besueshmëri. Prandaj edhe unë dyshoj në gjithë këto përpjekje të cilat bëhen, duke pas parasysh se kemi krizë. Kështu që nuk e besoj se mund të bëhet një gjë e tillë për një kohë të shkurtë. Mendoj se duhet më tepër kohë. Dhe mendoj se Maqedonia s'është e përgatitur për të pasur zgjedhje demokratike. Nëse dëshirojmë të kemi zgjedhje ashtu si dëshirojnë partitë në pushtet, mendoj se atë do të kemi zgjedhje, por ato nuk do të jenë ndulshme.
Tekson Arsim Sinani, analist politik. Ndërkohë OSBE dhe ODHR javën që po e lëm pas kanë njoftuar se kanë filluar me misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve të parakoshme të caktuara më 5 qershor, megjithse nga OSBE dhe ODHR nuk kanë dashur që të komentojnë procesin e përgatitjes së Maqedonisë sa i përket organizimit të zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka thënë se ka shpallur armpushim të njëanshëm në konfliktin në Nagorno-Karabah, por ka tërhequr vërejtjen se nëse sulmohet nga ushtria armenisë apo nga separatistët etnik armen, atëherë do të përgjigjet me zjarr. Megjithatë, ka pasur raporte për luftime sporadike edhe gjatë ditës së sotme. Dje, gjatë të përleshjeve janë vrarë 30 ushtarë nga të dy palet dhe 2 civil. Nagorno-Karabah është rajon brenda Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik për më tepër se 2 dekada. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministria Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot se ka shpallur armpushim të njëanshëm në rajonin e kontestuar në Nagorno-Karabah, derisa atje luftimet kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë. Kjo ministri tha se kjo shpallje është bërë për shkak të kërkesave të organizatave ndërkombëtare. Më tutje theksohet se Azerbajxhani do ta fillojë forcimin e pozicioneve të veta në territorin që tash e ka nën kontroll. Nga përleshjet ushtarake janë vrarë së paku 12 ushtarë të Azerbajxhanit, 18 ushtarë armen dhe 2 civil. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit thotë se forcat e saj do të përgjigjen me zjarr nëse sulmohen nga forcat e Armenisë ose separatistët etnik armen në këtë rajon të kontestuar. Ka pasur raporte për luftime sporadike ndërmjet forcave të Azerbajxhanit dhe Armenisë sot më herët gjatë ditës. Më herët, Azerbajxhani tha se forcat e Armenisë e kanë shkelur marrëveshjen e vjetër 21 vjeçare për armpushim më tepër se 130 herë gjatë 24 orëve të kaluara, përfshirë sulme artillerike gjatë natës dhe sot pasagimit nga territori i Armenisë dhe territori i Nagorno-Karabahut. Por ushtria armenise ka akuzuar ushtrinë e Azerbajxhanit se ka lansuar ofensivë madhore gjatë ditës së djeshme duke përdorur tanke, artilleri të rëndë dhe helikopter me armatim automatik. Ministria Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se forcat e veta kanë okupuar rrafshnalta strategjike dhe vend banime në rajon, pasi i kanë shkatëruar 6 tanke të ushtrisë së Armenisë. Autoritetet ushtarake në Baku të Azerbajxhanit kanë njoftuar se një helikopter ushtarak me armatim automatik i Azerbajxhanit është rrëzuar dhe se një tank është shkatëruar nga mina toksore. Lideret të separatistë etnik armen kanë thënë se i kanë rrimarë disa terrene strategjike, pasi i kanë shkatëruar disa tanke të Azerbajxhanit. Një kameraman i Radios Evropa e Lirë në rajon i ka cituar fshatarët në rrethet e Tartar dhe Agdere, që kanë thënë se tanket e Armenisë po ashtu ishin shkatruar nga forcat e Azerbajxhanit sot më herët gjatë ditës. Konflikti ushtarak në Nagorno-Karabah ka shkaktuar reagime ndërkombëtare. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se Erdogan ka shprehur përkushtim për mbështetjen e Azerbajxhanit deri në fund. Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, kanë kërkuar ndaljen e luftimeve. Bashkë kryesuesit e grupit të Minskut të OSBE-s planifikojnë të takohen nesër në Vjenë për të caktuar një mbledhje të këtij grupi për 5 prill për të diskutuar për dhunën në Nagorno-Karabah. Rajoni Nagorno-Karabah gjendet brenda Azerbajxhanit, por është nën kontrollin e armenëve etnik për më tepër se 2 dekada.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati për nominim republikan për president amerikan Donald Trump e ka përsëritur kritikën e tij ndaj aleancës së NATO-s, duke thënë se bloku prej 28 shteteve anëtare është i vjetruar. Zoti Trump, që udhëheq në garën republikane për zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor në Shtetet e Bashkuara, tha mbrëmë vonë në Wisconsin se anëtarët e tjerë të NATO-s nuk po e paguajnë pjesën e tyre. Ata ose duhet të paguajnë për fshirë deficitin e kaluar, ose duhet të dalin jashtë, tha Trump. Megjithëse kritikat e mëparshme të zotit Trump për NATO-n kanë shkaktuar shqetësime në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën, ai ka këmbëngul se shumë ekspertë që e kanë studiuar NATO-n për 30 vite kanë filluar të pajtohen me të. Megjithatë, ai nuk ka specifikuar se kush janë ata ekspertë. Aeroporti i Brukselit të sot është rihapur pjesërisht për fluturime të udhëtarëve 12 ditë pas sulmeve vetvrasëse të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Vazhdimi fluturimeve u bë pas dite, pasi një aeroplan me udhëtarë është nisur për në qytetin Faro të Portugalisë. Ka fluturime edhe për në Athinë të Greqisë dhe Torino të Italisë. Nga sulmet të vetvrasëse me bomba më 22 mars në aeroportin e Brukselit dhe në metron e qytetit janë vrarë 32 vetë. Udhëtarët sot kanë kaluar nëpër kontrole më të ashpra të sigurisë, ndërsa aeroplanet janë nisur nga një piste përkohshme. Greqia po përgatitet për dërgimin e migrantëve dhe refugjatëve prapa në Turqi, sipas marrëveshjes kundërthënëse që është arritur muajin e kaluar ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Greqisë, ANA, ka raportuar sot se afro 750 persona, kërkesat për azil të cilëve janë refuzuar, pritet të dërgohen prapa nga ishulli grek Lesbos në portin turk Dikili më 5 dhe 7 prill. Për këtë transfer, Agjencia Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufirit të Frontex i ka angazhuar dy anije turke. Kombet e bashkura kanë thënë se ky kthim është ilegal. Turqia po ngutet për përgatitjen e kampeve për pranimin e migrantëve, shumica të cilëve janë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Më se 1 milion refugjatë dhe migrantë kanë hyrë në Evropë në vitin 2015 dhe më tepër se 150.000 kanë arritur në Greqi deri tash këtë vit. Ministri i Brendshëm i Çekisë, Milan Hovanec, thot se autoritetet në Pragë do ta kthejnë një grup të irakianëve të krishterë prapa në Irak, pasi ata ishin përpjekur të lëvizin për në Gjermani e jo të qëndrojnë në Republikën e Çekisë. Afro 25 irakianë të dje ishin nisur me autobus për në Gjermani, ku ishin dalur nga policia gjermane menjëherë pasi e kishin kaluar kufirin. Autoritetet e Çekisë janë pajtuar me kërkesën e Gjermanisë për kthimin e këtyre njerëzve në Çeki. Republika e Çekisë në muajin dhjetor të vitit të kaluar është pajtuar të pranojë 153 irakian të krishterë që ishin larguar nga një pjesë e Irakut që është nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ministri Hovanec tha se 25 irakianët e kanë keq përdorur mikpritjen e Çekisë dhe duhet të kthehen prapa në Irak brenda 7 ditësh. Pritet që në Çeki deri në fund të prillit të arrijnë 37 familje të krishtera nga pjesa veriore e Irakut që është nën kontroll të kurdëve dhe nga kampet e refugjatëve në Liban. Agjencia lajmeve ÇTK ka raportuar sot se ministri i Brendshëm i Çekisë Milan Hovanec e ka suspenduar këtë program pas incidentit me 25 irakianët që synuan kalimin e kufirit gjatë ditës së djeshme. Raportohet se 7 vet janë evakuuar sot nga ndërtesa e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë në pjesën qendrore të Moskës, pasi ajo është përfshirë nga zjarri. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për lëndime nga zjarri në katin e tretë të ndërtesës peskatshe në rrugën Znamenka në Moskë. Nëpërmjet një kumtese, Ministria e Mbrojtjes tha se zjarri ka përfshirë afro 50 metra katror brenda dhomës teknike të ndërtesës administrative, e cila po merremetohej. Me tutje në kumtese theksohet se autoritetet po zhvillojnë hetime lidhur me dyshimet se zjarri është shkaktuar nga një përçues elektrik në ndërtesë, por ata ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e shpërthimit të zjarrit. Disa ekipe të zjarrfikësve ishin angazhuar pak pas mesdites për ta vënë zjarrin nën kontroll. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.